Notikusi avārija uz autoceļa A6 Rīga Daugavpils pie Salkalnes 24. Kilometrā. Baļķidējs apgāzies un baļķi izgāzušies uz brauktuves un patreiz ir bloķēta brauktuve virzienā uz Ogri. Un attiecībā virzienu, lai būtu vai varētu braukt uz Rīgu no Ogres puses, tad tur viena josla ir vaļā. Lai apbrauktu šo centru, epicentru, ir jāizmanto apbraucamais ceļš P10 un pēc tam P5 un tālāk uz Rīgu, jābrauc uz Rīgu.
Kā jūs prognozējat, cik ilgi tā problēma tur turpināsies?
Nu, patreiz tā situācija tāda, ka iespējams, ka kādas stundas, divas, trīs noteikti.